بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا متم صلى الله عليه وسلم نوسياني بيا نوسيا نفسيانكم كمغوبا الله تبارك وتعالى. بعدكم ماليزة درسة نميونيليا niwe natumia dakika 10 au 15 kwa ajili ya nasaha kwenu nyinyi akina mama wa sunna, akina mama ambao mnajinasibisha na da'wa hii ad-da'wa salafia. Kwa nini nimeonelea nifanye hivyo? Kwa sababu kutokana na masomo na muda kuwa mchache, tunakuwa tunasoma ni na alafu tunaondoka, hali ya kuwa pia kuna haja nyinyi kuwa mnanasihiwa na mnakumbushwa kunako sheria ya Allah tabarak wa taala katika baadhi ya mambo maalum yanayokuhusu nyinyi. Kwanza kabisa, hakuna neema kubwa, hakuna neema kubwa miongoni mwa neema za Allah tabarak wa taala ambazo tutatakiwa kumshukuru Allah kama kumpata mume alafu ni salafi. Hii ni neema kubwa sana. Ewe mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kisalafi, hasa hasa nyinyi wanafunzi wangu, hakuna neema kubwa katika neema za Allah tabarak wa taala kubwa kubwa, au tunaweza kusema miongoni mwa neema kubwa za Allah tabarak wa taala kwako wewe mwanamke wa Kisalafi, kuruzukiwa mwanamume salafi, mume ambaye ni salafi. Hiyo lazima itambue, kwa sababu unaweza usitambue neema ulionayo lakini mpaka itakapo kuondokea. Kama mume wako ni salafi, anajinasibisha na dawa salafia, wallahi hiyo ni neema kubwa sana. Mshukuru Allah tabaraka taala juu ya hiyo neema. Hilo jambo la kwanza. Lakini kinyume chake pia, hakuna miongoni mwa neema kubwa za Allah tabaraka wa taala juu ya wanaume masalafi ni Allah kuwaruzuku wake masalafi. Allah akakuruzuku mkeo kuwa salafia, akaikubali da'wa salafia, wallahi hiyo ni neema kubwa. Hiyo ni neema kubwa ambayo twapaswa sisi kumshukuru Allah tabarak wa taala. Sasa basi, hii neema uwaga inaondoka kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ya uzembe unaotokana na mmoja kati ya mume au mke. Mke ni salafi na mume ni salafi. Wasipotambua neema hii, wote wakazembea, hii neema itawaondokea. Hii neema itafanya nini? Itawaondokea. Kwa sababu neema utakiwa mshukuru Allah tabarak wa taala kwa maneno yako na kwa moyo wako, kwa moyo wako na kwa maneno yako na kwa vitendo. Sasa wengi wanapoteza neema hii kwa sababu hawatambui nafasi yake. Mume wako ni salafi na wewe mwenyewe ni salafi, ni salafia, mshukuru Allah tabarak wa taala. Jambo lingine ni Allah kukujalia mume wako ni salafi alafu ni talib ilmi, anaitafuta ilmu. Hakuwa salafi hivyo hivyo, hajaridhika kukaa salafi mjinga, kwa sababu pia akiwa salafi alafu hasomi inachelea kuupoteza usalafi wenyewe. Kwa hiyo mume wako ni salafi alafu pili anasoma usalafi mwenyewe, basi tegemea mambo makubwa makubwa mazuri kutoka kwa mume wako. Lakini pia mume ni salaf, alafu mkeo ni salafi, alafu mke mwenyewe anapenda kusoma dini yake, pia tegemea mambo makubwa makubwa kutoka kwa mke wa namna hiyo. Hili nimependelea kwanza niwakumbushe kwamba nyinyi wanafunzi wetu waume zenu ni masalafi, alafu nyinyi pia ni masalafiyat. Hii ni neema kubwa sana, lakini sio hapo tu. Nyinyi ni masalafi na mnajishughulisha kutafuta ilmu ya dini yenu, na waume zenu ni masalafi pia, wanasoma, ni wanafunzi, wanatafuta ilmu ya dini yao, kuijua dini yao. Kuna neema gani kama hii? Kila mmoja ajitahidi hii neema ishike, amshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema hii, kwa sababu neema bila kumshukuru Allah itapotea. Bila kumshukuru Allah tabaraka wa taala, hiyo neema itafanya nini? Itapotea na hautonufaika nayo. La in shakartum la azidannakum, iwapo mtamshukuru Allah juu ya neema hiyo, basi mtakuzidishieni. Sasa neema hii ya kuwa salafi na mume wako ni salafi, unasoma dini na wewe na mume wako anasoma dini, hii ni kheri kubwa. Watu wengi wanaitafuta neema hii na kheri hii, kwa hiyo kila mmoja ailinde kwa nguvu zake zote. Usiwe ni sababu ya kupoteza neema hii, usiwe ni sababu ya kufanya nini, ya kupoteza hii neema, isiwe ni sababu ya kupoteza neema hii, neema ya kuwa nani, ya kuwa salafi au kuwa salafia. Hilo ndio jambo la msingi. Sasa basi, tukishajua hayo, tukishayafahamu hayo, miongoni mwa mambo ya msingi sana ni kutambua kila mmoja nafasi yake katika nini, katika huu salafi, au nafasi yake kwa mwenzake. Mwanamke wa kisalafi akatambua nafasi yake kwa mume wake, na mwanamume wa kisalafi akatambua nafasi ya mkewe kwake yeye, hapo mtaishi kwa raha na mtaishi kwa furaha katika maisha yenu yote. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ametambua nafasi ya mwenzake. Lakini usipofahamu na kitakachowasaidia nini kuyafahamu hayo ni kusoma usalafi na kusoma Uislamu. Mfahamu kwamba Uislamu umemwekea mipaka ipi mwanamke kwa mume wake, na mume umemwekea mipaka ipi kwa mkewe, ili muweze kuishi kwa furaha katika maisha yenu ya ndoa, maisha ya kumcha Allah tabaraka wa taala, sababu matakiwa msaidiane katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Sasa mimi nitakuwa na wakumbusha kidogo kidogo, tutaanza kuzitaja haki za mume, kwa sababu darasa ni ya kina mama, kuwakumbusha haki za waume zenu ambazo mwanamke wa kisalafi anatakiwa azitekeleze kwa mume wake. Na hakuna mtu anayepata furaha katika ndoa kama mwanamme salafi alafu kamuoa mwanamke salafia. Sisi tunasema kwa wazi kabisa kwamba wanawake wa kisalafi ndo wanajua kutunza waume zao, ndo wanajua ndo wanajua kuwalea waume zao. Wanawake wa kisalafi ndo wanawajua mapenzi ya dhati kwa waume zao, kwa sababu wamesoma, wanasoma dini yao, na usalafu unawaelekeza hivyo. Na wanaume wa kisalafi ndo wanajua kutunza waume wake zao, wanajua kuwalea wake zao, kwa sababu usalafu unawalea hivyo. Lakini shida nini? Ni pale ambapo wanajisahau, wanapokuwa na disahau mmoja wao au wote kutekeleza haki hizo. Jambo la kwanza ambalo Muislamu mwanamke wa kisalafi umenasihiwa na Qur'ani, utekeleze jambo hilo kwa ajili ya mume wako, na mume wako anatarajia hilo ili astarehe na ndoa yake, atwaa, kumtii mume wako. Mnielewa Islam? Kumtii nani? Mumeo. Mwanaume wa kisalafi anatarajia hili kwa mke wake salafia, ili aweze kuenjoy na maisha ya ndoa. Mwanamke wa kisalafi ndo anatakiwa kulibeba hili akiwa mbele mbele. Itashangaza mwanamke hizbia aonekane anamtii mume wake, mwanamke ambaye hajishughulishi na kusoma dini. Sufia anajitahidi kumtii mume wake, alafu mwanamke wa kisalafi ni mzembe katika hilo. Uislamu umetaka umtii mumeo, yani si kwamba eti mnaheshimiana tu, kuheshimiana kuko pale pale, na kumtii, umtii mume wako. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndo wasimamizi wa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, kwa sababu ya yale ambayo Allah ameyafadhilisha baadhi yao juu ya wengine. Wa bima anfaku, na kwa sababu ya yale waliyatoa waume, min amwalihim, katika mali zao, kwa ajili ya hao wake zao. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa hivi: ayyun nisa'i khairun, ni yupi mke wa ni mke yupi wa kheri ambaye ni mbora zaidi kuliko wengine? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema allati tasurruhu, ni yule ambaye anamfurahisha mume wake, idha nadhara, anapomtizama mume wako, akikutazama anafurahi kwa sababu unamtii, unamheshimu. Watutiuhu, Mtume akasema ni pia ni yule mwanamke ambaye anamtii mume wake, idha amara, pindi anapoamrisha kitu. Mume wako akaamrisha jambo ukamtii, usipaze sauti juu ya mume wako. Ni sawasawa na kupaza sauti juu ya baba yako na mama yako na wazazi wako. Kwa hiyo ikiwa wazazi umeambiwa usiseme ah, pia hata kwa mume wako usiyafanye hayo, ukasema ah kwa mume wako, ah nimechoka. Na wewe ungefanya hivyo, usinyanyue mdomo wako juu ya mume wako, usiwe wanawake kidomodomo. Katika wanawake ambao ni shida kuishi nao katika maisha ya ndoa ni mwanamke kidomodomo, anamjibu mume wake atakavyo, na mahala popote anapokuwa na vile ajisikiavyo ndio anajibu tu. Ah bana, mimi nimechoka bana. Bana, maji yako pale bana, weka wewe kama utaki basi. Haya si maisha. Na mwanamke, mwanaume salafi hatarajii hayo. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala malihi bima yakra. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mke mwema ni yule ambaye hamfanyii khiana mume wake pindi anapokuwa hayupo katika jambo ambalo analichukia. Ukamuingiza mtu katika nyumba ya mume wako hali ya kuwa hataki, hata kama ni rafiki yako, ni shoga yako, ukamweka ndani ya nyumba yako hali ya kuwa mume wako hataki, au ukatumia mali zake bila idhini wala kuchupa mipaka ya Allah tabaraka wa taala katika kutumia mali za mume wako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi atakaposwali mwanamke swala zake tano, wa swamat shahraha, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasanat farjaha, na akailinda akahifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, akamtii mume wake, qila laha, ataambiwa siku ya kiyama, udkhuli min ayi abwabil jannati shi'ti, ingia katika pepo kupitia mlango wote utakao. Kwa hiyo Hii ni haki ya kwanza ambayo tutaizungumza kwa ufupi kama hivyo. Kesho insha Allah baada ya darasa tutawakumbusha hivyo kidogo kidogo. Lakini nasisitiza nasema hivi. Miongoni haki ya mwanzo kwa mume wako kumtii. Unamtii mume wako kwa maneno. Unamtii mume wako kwa vitendo. Unamtii mume wako moyoni ujue kabisa huyu ni mume, mimi ni mke. Yeye ndo kaja kunichukua kwetu. Wewe hukumfuata kwao, yeye ndo kaja kukuchukua. Na mwanaume ndo huwa anaenda anaoa. Akishaoa kule, akamaliza kuoa, yeye ndo anambeba mke wake, anamleta kwake. Unatakiwa muheshimu mume wako kwa maneno na vitendo. Usinyanyue sauti kwa mume wako ili uweze kuishi salama. Na tutakuja kuona wanasema mwanamke mbele ya mume wake ni kama matekwa. Hana lolote, hatakiwi kufanya, hautakiwi kutoka nyumbani kwa mume wako isipokuwa kwa idhini yake. Kwa swala la kumtii mume ndio jambo ambalo msingi katika maisha ya ndoa. Hakuna mwanamke wa kisalafi, hili tunalitarajia kwa asilimia kubwa. Lakini itakuwa ni aibu na ni fedheha kulikosa kwa mwanamke salafia. Utalipata kwa mwanamke gani? Nyinyi wanawake ndio mtakao mpaka watu wajue kabisa hawa masalafi wako vipi kwa wakome zao. Mpaka nyinyi muwe ni mfano katika sehemu mnazoishi. Ina maana mume wako ametoka asubuhi kaenda kuhangaika kutafuta riziki. Usitoe mguu kwenye nyumba ya mume wako. Nini? Sasa kwa mfano wanaokaa kwenye nyumba za kupanga. Nyumba yako ni kile chumba ulichopanga. Hata uwani ambao mnashare nyote usitikae hapo. Mnakaa nyumba moja, huyu anaishi huku na huyu anaishi huku. Mwanamke wa kisalafu unatoka ndani ya chumba chako, ndani ya nyumba yako, unaenda kukaa nje hapo. Wewe unakuwa bado adabu za kisalafi huna. Hata kama utakuwa umevaa hijabu, unaenda kukaa hapo sehemu ambayo mnashare watu wengi. Wanawake wa kisalafi ana lazimu kama ni nyumba, chumba na sebule, lazimu chumba na sebule kinakutosha. Na hicho ni kipana kabisa katika kumwogopa na kumtii Allah. Kama ni kimoja, hicho kinakutosha. Sio kusema sijui nini, lakini haya yote mwanaume anakuambia mara kwanza, mke wangu sitaki ukae nje hapa. Hasi nimevaa nikabu. Hiyo ni katika kosa ya heshima. Sitaki ukae nje hata kama una hijabu, una nikabu. Kwa nini? Kwa sababu maudhi siwa hayo tu, wewe umekaa nje. Na kuna mwingine amepanga kule, mume wake atakuja kupita pale, alafu umejianika mlangoni kwako. Na wengine anakuja na kaa mlangoni tu anakaa hapo, anaanza kupikodoa macho. Na anajua kabisa hapa panapita watu wengi. Kwa hiyo basi una haki ya kumtii mume wako katika hali mazuri anayokuamrisha. Haya natosha, nimesema dakika 15 na hivi sasa hivi naona dakika 18. Tutosheke na hayo kwa leo. Lakini insha Allah kile tukimaliza darasa tutakuwa tutatoa dakika 10, 15 lengo la kuwakumbusha. Na nasaha huwa ni sababu ya nyoyo kulainika. Naam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.